Beste azkenere bezalaxe komunikazio kontu ez hitz egiteko leihotxoa zabaldu behar dugu orain, eta horretarako gure hiru kolaboratzaileetako bat, Berriako kazetari Urtzi Urkizu, prest daukagu telefonaren bestaldean. Arratsaldeon eta ongi etorri Zebrabidera, Urtzi.
Arratsaldean.
Bueno, telebistaren arirako diru kontuekin ekin behar diozu gorko tarteari, Ego Euskal Herriko biztanleoi telebista saio bat egitea eurotan zenbat kostatzen ote zaigun azaldu edo kalkulatu nahiko zenuke gaurkoan, ezta?
Bueno, kalkulatu baino hor zehar dauden zifra batzuk emango ditugu, ba, Televisión Española eta ingo ditun saio berri batzuk ze prezio izango duten aipatuko ditugu, eta gero beste erabide pribatu batzuk ere zenbat gastatzen duten saioetan, fikzioan, eta bueno, diru kontu batzuk, eta batizu abestia nola esaten duen, ez? Txin, 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 diruaren motxa.
Jakin banu jarriko nuen fondotik, hola? Jarriko nuen, jakin banu jarriko nuen la fondotik, referentzia egin nahi zen iola jakin izan manu.
Bueno,
akaso bukatzeko edo. Bueno, okerrez banaiz Espainiako telebista publikoari erreparatu dudu nahi diozu lehenik eta behin, bertako humorezko saioren batzuk aipatzeko edo, ezta?
Bai, bueno, saioak denetarik prestatu ditu, prestatzen ari da Televisión Española. Euskal Herriko biztanleok ere ikusten duguna eta ordaintzen duguna. Ezatara derako, Ernesto Sanz de Burua gaituliko da hauteskunde ostean, maiatzen horita bostean, bere saio berri batekin, Así de Claro izena duna, eta programa bako itzaren koste izango da 76.000 euro. Gizon hau zan gare batean esaten zuena así son las cosas y así se las hemos contado, eta ibili da hor beste eskuineko edabide batzutan eta kopen eta hor zehar, eta bueno, oen gizona hor jarriko da azkelen gauetan, eta prezio hori izango du saioak, beraz 76.000 euro bakoitza. Los Morancos ere, sekulako fitxaketa Televisión Españolak ingo dute, aurkeztuko dute lehiaketa bat, eta kontratuaren zifra eman dutenez 2,5 milioi eurokoa osorik, denboraldi osoa 75 atal, eta bakoitza prezioa 28.000 euro.
Bueno, ni batzutan kopuru hori asko edo gutxi den jakiteko orainik ere pezetetara salto egin behar izaten dut, akaso aldatzeko eskatzen badizut gehiegi da, ezta? Ez dakit kalkulagailua bertan duzun.
Ez dut eskura, baina bueno, ni ja eurotan ja egina dakat burua, eta beste oandikan zifra handiago bat. Talent show olakoak badakizu nola izaten den, talentuak bilatzeko itakoa, olako gala batzuk edo ingo dituzte Mirakeago izenearekin, eta programa bakoitzaren prezioa 225.000 euro.
Bueno, izugarria, ez dakit horrek pertsona bakoitzaren poltsikura nola eragingo liguken edo herritarrongan ez eragin duen, Urtzi?
Ez, besterik gabe horre zergetan eta ordaintzen denetik diru bat Televisión Española duala, eta Televisión Española kudeatzen dutenek inbertitzen dutela horako kontu hauetan, eta demagun Bertin Osborne gizonak ere Bertin Osbornek 10.000 euro ere atal bakoitzagatik obratuko du En tu casa o en la mía izeneko saioaren gatik. Nik uste egun bateko lanagatik 10.000 euro kobratzea zagola gaizki, ez da, nekan ez egiten.
Artuko genuke, ez da? Egun batean lana egin horiek kobratu eta pixka batean lanik egin gabe egoteko moduan izango ginakek guituta gauden kopuruekin.
Bai, bueno, gero, ETV-n ere, bueno, prezioa txikiagoak dira, baina aurkezle batzuk kobratzen dute, ez? Esatzerako Patricia Gaztañejak aurreko lehiaketan, aurkeztuzun lehiaketan, hilean 22.000 euro kobratzen zituen, eta hoin ez dakigu, ez da filtratu hainekan mintzate zenbat kobratzen duen edo zenbat dan programa bakoitza, baina bi ordu eta lordeneko magazinakin hasira, joan den astelenean, eta audientziekin ez da oso ondazi. Lehenengo egunean, 4.000 ikusle, 1,4.
Bueno, orduan arrakasta printzipioz audientzia aldetik ez du izan, gero beste kontua da arrakasta izan edo ez zenbat poltsikoratzen duen, baina datu objektibo bezala hori ere aipatzekoa da.
Bai, eta diru kontutan zer da gaur egun ere eramaten duna, bueno, ez dakit, dirutzak, telebista eta futbola sartzen denean, futbol eskubideak, telebistan eskubideak Espainiako ligako taldeentzat, ez da? Eta guain, nebadezu kalkola daratora, atera, ze lege, dekretu lege berria onartu dute, bueno, eazten bat eramango duten ligako taldeek telebistako eskubideen gatik, ba, pentsa, Atletikek 47 milioi euro. Bai, aurreko demoraldian, baino 15 milioi euro gehiago. Eta Realak, 27 milioi euro, 10 milioi gehiago.
Aurreko demoraldian, baino, ez da?
Bai.
Ezkerrak krisian gauden.
Gehien kobratzen dutenen artean, Atletik 6. da, izango da, eta Realak 8. Eta, ikin ba, gehiago, bai, Real Madridek 125 milioi euro eta Barcelonak 130 milioi euro. Bueno, diru horrekin pentsa zenbat ospital, zenbat mendekotasun laguntza, zenbat eskola eta zenbat kontu egin daitezken.
Egia, bueno, egia, bai. Baina batzuen zoriontasunak eta asteburuetako partidak ikusteak asko ze gehiago balio duela dirudien gizarte honetan, euskeriatzate hartzen dira zero mordo atzetik dituzten dirutza horiek. Diruarekin jarraitu behar duzu, ze okerrezpa naiz Wikileaksek duela gutxi argitaratu zuen, Mediasetek eta Canal Plusek ere zenbat ordaintzen duten filmak eta telesailak egiteagatik, eta ez dakiz edatu nabarmenduko zenituzken horren ingurutik.
Bai, bueno, jakia segian datuak ematen eta diru zenbat kostatzen den, ez? Diru kontutan Jean-Claude Van Damme zuk ezagutzu?
Bai, bueno, ezautu denok ezagutzen dugunaren antzera.
Baina, bueno, esate baterako Double Team pelikula 1987koa uste ez dutela ikusia, baina edonola ere eskubideengatik bi aldiz emititzagatik Mediaset taldeak Telecincok eta 115 mila euro ordaindu zuten. Ez dago gaizki Van Dammen pelikula baterako. Gero, Out of Time, A Contrarreloj, edo Denzel Washingtonena, 120 mila euro esate baterako. Eta La Cosa Más Dulce, Cameron Diazena, komedia romantiko txobat, 145 mila euro. Bada dirua, eta zaitu nahi duguna da, hemendikan egun batzutera, ea ETV-ek zenbat ordaintzen ditun atzerriko film eta telesailengatik. Badakigu telesail batzuengatikan eta Fortako, bueno, Penintzulako beste kate erkidegotako kateekin batera egiten dituztela erosketak, baina ikusten da dirua badela eta ordaintzen ari dienak. Eta gero esate delako telesailak, ez? Dr. Oz, adibidez, 80 mila euro ordaindu zuen Mediasetek, eta gero beste telesail batzuk iritzen dira gutxienera ordu bateko telesailak bakoitza 60 mila euro gatik, eta ordu erdikoak baldin badira 30 mila euro gatik. Bueno, bada dirua eta gilean inguru hortan dabiltza prezioak, eta Canal Plusek ere diru horiek ordaintzen ditu, asko ematen dituzte, biderkatu zazu 60 mila euro ekiz atalen gatik eta ekiz telesailen gatik, ba, azken finean uste badala diru bat. Gero ja guztuak dira, zen dizute, telesail bat ordu batekoa ona baldin bada 60 mila euro, Sanez de Buruagaren programa 66 mila euro, bueno, ez dakit, agian telesaila txukuna baldin bada Buruagarena baino hobea igual hori ordaintzea, telesaila, ez dakit.
Ikusi beharko da honek guztiak edapenik izaten ote duen, ze jendeak telesailak ikusi edo kontsumitu bai egiten ditugu, ez dakigu horien atzean zelan dagoen, baina bereziki ez dakigu ze dirutza xautzen den ere, urtzi.
Bai, eta bueno, telesailak ere aipatu ditugu, horre telesail batekin edo besteekin bueno, ba, aurrekontuak ezberdina dira, orain goen kalen ordez telesail berri bat prestatzen ari dira ETV baterako, eta hilabete honetan bertan hasiko dira grabatzen. Ikusiko zer ematen duen, aurrera goizengo dugu horretaz, baina izendetako gubeitare beste telesail baten inguruan ostegun honetan estreinatuko dutena, Atresmediako kateetan, gero batzutan emango dutena.
Bai, okerrezko naiz, BBC-rekin eta La Sextarekin elkarlanean edo, ez da?
Bai, hori da, gaina da BBC-ek lehenengo aldiz Europako beste kate batekin fikziozko proiektu bat egiten duna, refugiados da izena ez da, eta bueno, ikusiko dugu 8 ataldira, lehen biazalak beraz ostegunean 11ko gehi gutxitan, berandu xamar, eta aktore britaniarrak dira, Natalia Tena da protagonista, ibilitakoa Juego de Tronosen eta Harry Potterren fin zaien, eta, bueno, ea, ematen duen.
Bueno, hortxe, refugiados deiturikoa eta estreinaldi bat aipatu diguzu laurtzin, nazioarteko gaietan sakondo asmo duen idatzizko proiektu berri batez ere aditu behar duzu, bostue bikoitze izenburutzat duena, Euskal Herriko hiru kazetari daude gainera sortzaileen artean.
Bai, hori da, Mikel Aiestaran, Maribel Lizue eta Igor Barbero daude sortzaileen artean, beste lau katalanak dira eta beste bat Madrilgoa. Gero gaina kolaboratzaileak izango dituzte mordoska bat, eta kolaboratzaileen artean daude baitare Daniel Burgi Naparra eta Ander Izagirre Donostiarra. Eta, bueno, atzo jarri zuten justu ba, crowdfundingeko kampaina oitako bat, Berkamin, lehen helburua 25.000 euro lortzeko, eta hain bidatu dut, eta ja, 22.000 laren euro lortu dituzte.
Berez arrakasta izan du deialdiak.
Bai, esango nuke bai, ez hor ikusten da kazetari horiek eta badirela erreferente jende askorentzat eta bueno, nahi dutela ba, proiektu hori lagundu eta horiek egiten duten lana gero jaso erreportajeen bitartez, hauek ingo dute interneten erreportaje luzeak eta argazki ikusgarriak eta podcastak ere irrati bidezkoak eta gero urtean behin paperezko aldizkari ba, formatu handiko ikusgarri bat egingo dute, ez da?
Bueno, hortxe orduan, printzipioz, eialdiak eta diru bilketak arrakasta izan duen proiektu berri bat, nazioarteko gaietan sakondu asmo duena, diru kontuak aipatu ditugu, eta bidetako ekoizpenak herritarrongan duen gastuaren berri izan dugu urtzi, nobedadeak eta estreinaldiak ere bai, besterik nabarmendu nahi aldi guzu.
Bueno, hautezkunde kanpaina zen omen da ostiralean, ez da?
Bai, ostiralean ez zen omen da, batzutan ematen du aspaldi hasita dagoela, baina, bueno.
Bai, egia esan, bai, ofizialki hasten da, eta telebistetan eta hori nabarituko da bereziki, elkarrezketak ez da bai da, eta horrelakoak, baina, baina bueno, esango nuke lehenagotik ere aspaldi ari dela alderdi politikoak kanpainan, eta hauteskunde bi aste hauetako jake diru aipatu dugun diru guzti hori ere erabiliko balute beste kontu batzutan agian hobeto denontzat
bai. Eta gu konbentzitzeko akaso kanpaina gutxiago eginda hobeto izango lukete ba, behar den horretan dirua gastatuko balute, baina bai egia da dagoeneko bombardatzen ari dira hauteskunde kontuekin. Ostiral honetan ofizialki abiatuko da, maiatzaren 24an izango dira udal eta foru hauteskunde horiek ego Euskal Herrian ere, eta ikusiko dugu zen mapa politiko uzten diguten, urtzi?
Bai, egun hortan nire ba, telebistan saio zuerreinak egongo dira, adio egongo geha, eta, bueno, nik bintzat 11 telebistan jarraituko dut hauteskunde hau.
Konforme, bueno, hartxe aukera 11 telebistatik jarraitzeko, eta entzulei ere, gonbita egingo diegu urtzi urkizu berriako kazetaria mila esker, eh? Zeurra bidera bat eta komunikazioaren ebueltako kontuok gurekin jorratzeagatik, eta iruditzen bazaizu zure urrengo kolaborazioan. Izango dugu elkarren berri?
Horten dut, mi esker, eta ondo
segiendo.